Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja elu läheb igatpidi mõnusalt edasi. Lisaks kõigele on täna stuudios, no võiks öelda haruldane eksikülaline, võiks öelda ka midagi muud, igatahes Maik Kalamus. Ja nüüd peaks hakkama tasakene vaikselt kallutama juttu sinna kanti, et ikkagi üksikkandidaat Europarlamenti, muide üksikkandidaatide nimekirjas on, ma nüüd ei mäleta, kus rajoonis, aga ka Hanno Pevkur, nii et ta on nagu kahes nimekirjas, miks sa ei võiks nii teha, aga igal asjal on põhjus. Elad sina Ameerikamaal, äri oled sina üles ehitanud Ameerikamaale ja samal ajal on see nüüd mingi American Dream, et võtan Eesti ka üle. Muide üks niisugune juhtum on, kus kübara kaupmes tegi oma kübara firmas terve riigi. Uurige head kuulajad, kes viitsib. Või no, mis häda sind ajab nüüd sellega tegelema?
Ja tervitus, et täpselt nii ongi asjad, et kui ma siin Eestis käin ja inimestega kohtun, siis on nagu esimene küsimus on see, et miks sa seda teed, et kus see sinu kasu on. Aga kas
paned sa tähele, kes sulle maksab, ja kelle palgal sa oled, mis sa selle eest saad, aga põhiseadus loodi ju natuke teisel, vähemalt näiliselt natuke teisel põhjusel. Lähme palun edasi.
Absoluutselt, et no, ma leian, et inimesel peab olema elus missioon. Ja missioon, millega minna siis nagu lõpuni ja tal peavad olema põhimõtted. Et kui vaadata siin Eesti poliitikudes ringi, et ega siin põhimõttega inimesi nagu ma ei näegi, et ongi täpselt see, et on karjääripoliitikud, kes siis teevad täpselt seda, mis on neile vaja, mitte inimestele ega riigile vaja.
No sa ise ütlesid termini välja karjääripoliitik ja kui poliitik tahab teha karjääri, siis ega ometi mingis konnatiigis vaid ja see seab ju kahtluse alla kõik tema riigiga seotud vanded.
Ja no ma arvan, et vandend on ainult ise endale, et ta võimalikult hästi elaks. Et no mille pärast inimesed sinna Europarlamenti kandideerivad? No vaatame tagasi nüüd eelmisele siis koosseisule, kus siis eestlased olid Europarlamentis, et mida nad siis tegid Eesti heaks? Kas keegi oskab ütelda, mida on muudetud, mida on tehtud selle heaks, et Eestis oleks parem elada?
Palju on räägitud ja väga viisakalt on räägitud ja isegi väga teravatest probleemidest on räägitud nii, et jumal hoia keegi ei solvuks, sest üldine, noh, kas see on nii mentaliteet või üldised tõekspidamised, üldised nii-öelda parketireeglid on ju teada, sellele ei tohi öelda otse, mida ta tegelikult teeb. Teisele ei tohi öelda otse siin, võtame nüüd kas või, no siin tehakse ime asju, aga lähme edasi.
No ja no, selle Europarlamendi asjaga, mis ma tahtsin ütelda, on see, et räägitakse, no see ongi nii, mis on nagu Eesti asi, et räägitakse, isegi räägitakse õigelt asjast, aga mitte midagi ei tehta. Et kui vaadata siin viimane 30 aastat, Eestil pole piirigi, no millest me siis edasi räägime, põhiseadusest, keegi ei hooli, põhiseaduses, nende paragrafidest, kus peaks Eesti riiki, Eesti rahvust esmasena kaitsma, kas keegi teeb seda, mitte midagi.
Sa praegu vihjad sellele, et enne kui seadus jõustub, peab küsima, kas ta vastab Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile. et kas ta on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Absoluutselt, nii selles asi ongi, et esimesena peab ta ju vastama põhiseadusele ja ta ei tohi konflikti minna. Aga kui vaadata siin ringi, mis siin toimub, noh, see ei ole ju mitte mingil juhul sellele vasta, mitte midagi ei vasta, isegi meie valimised ei vasta. Noh, mis põhiseadus meil ei ole võibolla kõige parem, aga sellestki tuleks kinni hoida.
Kas või... Proovime 3 päeva täita, siis yeah. Otsustame.
Ja ega siin keegi täita ei tahagi, et no siin on niisugune klanni majandus, et võibolla inimeste natukene meenutada üldse ajalugu, et paljusid asju kusjuures on internetist hakkatud ära kustutama, aga on midagi säilinud, näiteks selline asja on säilinud, et 1988 käis siis George Soros Eestis, ta sai kokku siis selliste punaste juhtidega nagu Savisaar, Marju Lauristin ja teised, niimoodi sellest edasi siis ju tehti rahvarinne ja kes olid seal need tegijad. Et mina tõmmaksin võrdusmärgi täpselt nendele, kellele siis Soros andis head nõu. Nii astume veel sammu edasi rahvarindest ja tulid suurem osa kõik tänapäevased parteid ja nende juhid olid täpselt need samad inimesed, kellega seltsimees Soros rääkis. Nii et see asi oli kommunistide poolt juba ammu ära otsustatud. See, et missugused parteid meil saama hakkavad, see, kuidas nad endale hea elu ära nüüd kindlustavad. Ja selleks, et seda sementeerida, oli vaja ju otseselt e-valimisi. Sest et noh, pabervalimisi on raskem võltsida, palju raskem. E-valimistel on ju ime lihtne, sul on ju server, mis ainult ütleb ja annab tulemuse. Ja selles kahelda isegi ei tohi ja ei ole võimalik isegi auditit teha. Ei ole võimalik mitte midagi kontrollida. Et sellest me oleme juba ennem rääkinud, kuidas üldse auditeerimine käib, kuidas see servitesse infoliikumine käib. Ja kui ma olen rääkinud siin välismeedias inimestele, kuidas meie siis e-valimised on siis, või siis internetivalimised on üles ehitatud, noh, inimestele suu lahti, et see ei ole võimalik. Poola televisioonis, kui sellest rääksin, siis inimesed stuudios hakkasid naerma, kuna kuulsid, et Eesti võttis üle siis Hugo Chavezi poolt tehtud interneti hääletuse. Et noh, ja siia maani põhimõte on täpselt see sama. Ja see sama küberneetika instituut on ju 90% põhimõtteliselt oma, on siis Smartmatic oma. Ja muidugi Smartmatic kuulub läbi firmade, kellele muule kui Soorosele. Et no, seda sama süsteemi üritatakse nagu siis ka nüüd mujal hakata maha müüma. Aga noh, õnneks on nagu teised riigid on sellest aru saanud ja Poolas tänati õnne, et nad selle liimile ei läinud. Et siis oleks neil samasugune jama nagu Eestis. Et meil on ju viimased 20 aastat ju liberaalid täielikult võimul olnud. Ja noh, siin ei ole lootustki, et midagi nagu paremaks läheb, kui sellest e-valimisest me kuidagi lahti ei saa.
No klassikaline ütlus on, mängu nimi on võim. Sa puudutasid siin võrdlemisi võrdne küsimus 88. aastat ja mis siis toimus. Aga siis oli ju võimalik rääkida või ka omavahel suhelda ainult neil, kes said üksteisest aru. Ise olen kokku puutunud, ma ei tea, kelle poole siin peaks õhkama, aga isegi see, mis meil õpetatakse koolis põhiseadusest. No jah, ütleme nii, anna andeks, on nagu on. Ja kui me võtame nüüd ühe rahvuslase, kes oli üldiselt ka väga tunnustatud, nüüd ta on õnneks või kahjuks surnud, siis see põrutas mul stuudios, et mis kuradi põhiseadus, ma tean ise, mida peab tegema. Ja sellisel inimesel on suur hulk alluvaid, kes peavad talle kuuletuma, aga tema põhiseadusele ei pea. Mulle tundub igatahes, et põhiseadus on niisugune asi, mis peab olema suures osas kooli lõpuks selge nagu korrutustabel.
Ja no siit tekib järgmine küsimus on see, et mida seal koolis üldse õpetatakse?
No siin tekib muidugi see järgmine küsimus aastat... ka, kas tal peab olema selge nüüd põhiseadus.
No see peaks olema ja elementaarne.
Kas sa kasutab selle mõistmisel oma mõistust või põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, kus seletatakse ära, aga vaat nüüd on niimoodi hoopis. See, mis sa arvasid, see, seda võib sinu isa uskuda, aga meil on nüüd niimoodi.
Ja see ongi absurd, et ma 2 aastat tagasi siis üritasin saada Eesti põhiseadust ja see oli peaga vast seina jooksmine, ei olnud võimalik saada. Ainuke, mida ma suutsin saada, oli siis põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. Et mujal riikides üksid asja sellist jama ei ole, et keegi kommenteerib või annab mingit arvamuse ja sul ei olegi võimalus saada seda nii nimetatud puhast põhiseadust, mida lugeda. Et miks see niimoodi on? See on selle jaoks, et segadus sajad inimesi. Miks peab olema kellegi arvamus meie põhiseadusel? Põhiseadus peab olema kõige number 1, millele peavad vastama teised seadused. Aga mis seadused meil siin vastavad nendele? Noh, võtame kas või seda, et meil saavad ju muulased kohalikel omavalistuste valimistel valida. See on ju täiesti enne kuulmatu.
Eesti Vabariigi kodanik on aetud segamini mõistega näiteks Eesti Vabariigi kodakondne või no, üldiselt kodanik ja kodakondne, need ei tähenda ühte ja seda sama. Sellest on kirjutanud ka Raigo Sõlg. Ja muidugi tallegi öeldi, see oli tema lõputöö, ma ei tea, praegu on uued terminid nende koha peal, et selle teemaga sa üle 4 saada ei saa. Ja. Aga ta võttis seal, oma me kutsume seda Ahvi raamatuks, Ahvist kodanikuks või vastupidi, ta võttis seal esimeses osas humoristlikult teema läbi ja siis nagu klassikud ütlevad, hakkasid vasaku jalaga heledad laksud käima. Kuidas tehti tegu, siis tehti hossa ja muudeti põhiseadust, et tegu oleks seaduslik ja noh, umbes niimoodi, sest see, kes valitseb sündmusi ajateljel, see võidab.
Just nii, et põhiseadusega on meil suured probleemid ja no, ma arvan, et see peaksime hakkama astuma samuksi tagasi ja vaatama, kas need seadused, mis on välja kuulutatud, kas nad üldse vastavad seadustele ja neid siis vastavalt tühistama hakata, kui nad vastupidised on.
No, põhiseadusele vastavus, põhiseaduse preambulile vastamine, jah.
Täpselt nii, et no, siin on kuidagi väga valesti läinud ja üldiselt siin rahvakohtumistel, mis on nagu huvitav asi olnud, et kuidas Eestis toimub tühistamine. Tühistamine neile, kes ei ole võimuga, siis see päri.
Inimesi hakatakse ignoreerima.
Ja hakatakse lihtsalt võimalus ära võtma nii töökohale kui nende peresid. No, see on täitsa õudus tekitav, et see asi nii kaugel läinud on, see meenutab mulle nõukaaja NKVD-d. Et no, ja samas me ju teame kõike tegelikult, et kapo ju loodi, kelle järglastena on ju KGB. Pooled nendest töötajatest ju võeti üle KGB-st.
Ei ole midagi paratav, vaata, eks see oli ka probleem, kui me võtame kaposse ustavad, kes ütlevad, et kuradile see põhiseadus, ma tean ise, kelle järel nuhkida, ma tean ise, kes kinni panna. Mm. No, niimoodi me ka ei saa. Hea küll, KGB likvideerimine käis nii, et tunnistame laiali saadetuks, ütleme, et seda ei ole. Aga eks äitid mutid käisid ikka nädala lõppudel samades kohtades napsu võtmas ja mälestusi heietamas. Pole midagi parata. Ja muidugi eks neil oli koolitus, kuidas, mida teha. Ja see oli raske juhtum, sest Eesti Vabariik võttis üle ju teise riigi vormi ilma võlgadeta. ta igavese portsu varandusega, mille muidugi issand ära kutsus või noh, kui eestlane või veel muul viisil. Nii et see on unikaalne juhtum maailmas. Ja nüüd sina hakkad müttama e-valimiste vastu, et ei oleks meil ega mujal e-valimisi, kuna ega inimese tegeliku tahet ikka päris tema silmadest lugeda ei saa ja noh, ja niimoodi naamoodi. Aga ega e-valimised ainult ka ei päästa, sest meil on, no vaatame kas või, ma toon siin muidugi väga, väga nii nööribel käimise näiteid. Kõikidele maskid pähe, siis te ei saa viirust. No viirus ja selle riidetükki ja augu suuruse vahe. Ei usu, ma muidugi ülbitsesin siin tegelikult, mul on ametlik vabastus ka, et mingit maski siin surrakse nagu mees. Ja nüüd paljud pidid pettuma, lähme järgmisele katsele. Aga noh, e-valimised iseenesest on üks väike detail, millega, mille eest kohalikud tõsi usklikud, need meedia usklikud, võivad nõuda su lintšimist, kui sa e-valimised, mille üle Eesti on uhke kogu maailmas, kas sa siis ei loe, siit ei loe sealt. Muid, eks maailmas on Eesti kohta kirjutatud ka ime asju. Ja noh, kust sa saad need hääled, kust sa saad selle populaarsuse, kui tõsi usklike armee on sinu vastu?
No see on jällegi niipidi, et paljud inimesed saavad sellest aru väga hästi.
Aga nad mitmed, kas need aga paljud, aga mitmed?
Tegelikuses on päris paljud hakanud silmi avama ja nägema. Tegelikuses nad ei teadnudki, kuidas see üles ehitatud on, kuidas üldse meie see ID-kaardi auditeerimine käib. No, inimesed ei teadnud sellest, sellest ei räägita. Ainuke, me võime rääkida sellest, mis nüüd lääne meedias, mis kirjutatakse iluseid asju Eesti e-valimiste kohta. Et ma loodan, et sa tead ka meie Kaja Kallase suured need uhked intervjuud, need on tellitud. Sellest makstakse. Näiteks poliitikus on umbes, see summa on 25 000 to 50 000 dollarit, mida sa pead maksma ja sinust tehakse esikaane uudis sellest, millest sa tahad rääkida.
No see on krossid, ja ma nagu väga, no ma ei kujuta ette, et mingisuguse 50, isegi 100, isegi ma ei tea miljoniga, sa saaksid eelretsenseeritud teadusajakirja esikaanele oma näo ja kuhugi sisse oma artikli täielikust kamara jurast, aga ma ei ütle ka, et see on võimatu.
No ma arvan, et näiteks kliimateemadest kindlasti sa saaksid selle sisse, kui sa kirjutaksid positiivse artikli, kuidas me suudame siis päikse soojust reguleerida. Ja kindlasti saaksid veel medalid kuskilt, aga jah, ütleme, aga poliitiliste ajakirjades ja no ütleme, majandusajakirjades on vana tava, et sa ostad raha ja selle positiivse artikli sisse, siis näitad siin koduturule, näete, kui populaarne ma olen mujal maailmas.
Mind ikka trükitakse, mind ikka avaldatakse, ja. Ja, aga need, no nad ütlevad, nad ka teadlased.
Jah, et oli huvitav kogemus, ma olin just Budapestis rahumarsil.
Ja see oli üleile.
Ja, et esimesel juunil, et ma olin ainukene teadaolevalt Eesti siis esindaja seal ja Eesti konservatiivide esindaja. Ja ma ei ole kindel, miks teised siis sinna kohale ei ilmunud. Et meil oli Läti esindajad ja Leedu esindajad, aga ja, Eestit esindasin mina kahjuks üksindaja. Et võtsin selle ette ja mis oli huvitav, oli see, kuidas ma rääksin tavaliste inimestega ja kuidas nad küsisid, et mis teil eestlastel viga on? Miks te tahate sõda? Miks te tahate Venemaga kakelda? Ja miks see Kaja Kallas niimoodi käitub? Ja kui ma räägin inimeste, et ei, et tava inimene, mitte ükski normaalne inimene ei soovi sõda siia maale, veel vähem Eestisse. siis inimestel olid nagu, et suu lahti, et aga miks te valitsus nii teeb? Ja siis ma pidin hakkama seletama, et kuidas me valitsus on saanud võimule. Ta on saanud võimule puhtalt e-valimistega. See ei ole rahva arvamus. See ei ole võimalik, nagu eelmistel valimistel oli. Punkt üks oli see, et kõik need sertifikaadid, need alkirjade sertifikaadid olid vananenud, ehk kehtetud. Seda, kui sa annad näiteks ütleme, sa annad digitaal alkirja, siis sul peab olema seal vastav digitaalne siis nükkene sertifikaat juures.
No mulle tuleb tavaliselt hoiatus postkasti, et kuule lepa, sul hakkab aeg oma paari kuu pärast, mõtle selle peale.
Ja, aga nüüd tervel serveril olid need kõik aegund. See tähendab seda, mitte mingi loogikaga see ei saa ju vastata siis tulemustele.
No see ei tohiks käivituda, ütleb mu puu loogika, aga muidugi IT-meestega ma ei vaidle.
Ja seal oli veel 100 000 siis e-häält, mida siia maini suuda keegi ära seletada, kus need tulid. Kus need e-häält tulid? Et on avaldatud arvamust, et äkki need on need isikukoodid, mis olid antud siis ukrainlastele, pagulastele, aga keegi täpselt ei tea siia maini.
Ja kui see isikukood alles on.
Ja kui üldse seda oli. Et see ongi see suur probleem, et noh, ja selles on ainukene varend, kuidas ma suudan inimesed seletada, miks meil see asi nii tuksis on ja miks meie valitsus niimoodi käitub. Sest et see ei ole ju kindlasti mitte rahva esindajamine. Kes see tahaks omale maale sõda? Kes provotseerib selleks, et siia maale tuleks sõda? Meil pole relvigi, me oleme kõik ju ära annud. Meil on pool elanikkonnast on venekeelsed inimesed.
Ka venekeelne inimene võib olla väga vägev patrioot. Olen rääkinud Nõmme raadioski, on tegev venekeelne inimene, kes ütleb, et ei, piir peab jääma käima kinni. Mina loen ennast eestlaseks, mulle meeldib välismaal sugulastel külas käia ja et mõnikord välismaalt sugulased tulevad mulle külla, mitte ei jää siia kurat teab kui kauaks, ma usun teda.
Ja aga paned sa tähele, kui sa räägid nüüd Eesti konservatiividega ja ütled, et näed, ütleme, pea 60% siis statistiliselt on Eestis elavatest venekeelsest inimestest noh, tõsimeelsed konservatiivid ja Eesti patrioodid. Aga nad ütlevad, et ei, nendega sina ei tohi suhelda. Sa ei tohi isegi rääkida nendega, sest et sa oled siis põhimõtteliselt Kremli agent. Miks sa ei tohi? Miks ennem on nad nõus tegema diile liberaalidega, kellega meil ei ole mitte midagi ühist? Noh,
No, tegema diile, vaata, siin ongi küsimus selles, kellest sa praegu räägid? Kes on see, kes ütleb, mina olen konservatiiv, eriti juhul, kui ta ei suuda defineerida, mida see tähendab? No, ma ei nõua siin seda, noh, üks tähendus võib ju olla siiralt ka vanameel.
No, mina arvan seda, et tegelikuses nad on üdini korrupeerunud ja lihtsalt konservatiiv on neile see asi, mis neile siis võimu ja raha sisse toob. Kas nad tõsiselt usuvad seda?
Sa pead silmas praegu nii-öelda kõrg konservatiive.
No, ütleme, meil on ju üks suuri juhti õpetaja, see on siis Martin Helme, et noh, ütleme, kogu see partei, mis ta on teinud, on ju, see on ju läinud ju totalitaarsuse suunas. Otseselt.
Sugukondliku sisse seade meetod nagu Piiteri printsiip.
No täpselt nii ongi. Ja siis ainult üks mees otsustab, üks mees teeb diile, üks mees ütleb, mis on konservatiiv, üks mees ütleb, mida konservatiiv võib ütelda ja üks mees veel siis valib, kes võib olla seal parteis. No räägin sellest Taaniel Mereäärast näiteks. Taaniel Mereäär kandideeris siis eelmistel Riigikogu valimistel 2023. Niimoodi, kuna ta sai teada, et need samad sertifikaadid olid vananenud, hääletussertifikaadid, andis ta siis asjale ametliku käigu.
Kuna ta see tähendab ametlik käik?
See tähendab seda, et ta esimese astmena võttis advokaadiga ühendust ja advokaat andis asja siis vastavalt prokuratuuri. et neid täpseid asju noh, tuleb nüüd igapäevaselt juurde, kui kaugel need asjad täpselt on. Aga ta tegi uurimustöö, kõik need asjad on täiesti õiged, need on mustvalgelt kirja pantud. Noh, see on otsene võltsimine, ma olen annud ka teistele välismaa juristidele hinnata neid. Ja noh, nad on ütlen, see on selge, see on selge võit, seal ei olegi varianti. Nii, EKRE liige Daniel Merär, kes siis kandideeris, tema andis siis asjale ametliku käigu, kuna talle ise raha ei olnud ja kuna siis meie MTÜ konservatiivse Eesti, need äriregistri asjad käivad kuidagi väga aeglaselt. Siia maani pole siis meil uut juhatust veel kinnitatud äriregistris, küsitakse jälle uusi pabereid, et ma loodan, et see on ainult kogemata, mida nad teevad, et seal ei ole midagi pahatahtlikust ja me ei ole saanud raha kasutada, seda annetusrahasid, mis meil on siis kogutud. Ja tänu sellele ma olen pidanud kaks viimast siis advokaadi arvet, mis on Taanile saadetud, ise selle omast taskust kinni maksma, mis ei ole väiksed summad.
Ma kujutan ka ette.
Ja et asi seisma jääks, et noh, kas ma seal taga näen siis süvariiki või kedagi teist, et eks see on ise asi, et kindlasti see üks hetk läheb läbi. Aga siin asja nüüd naljakam pool on see, et eelmine nädal ju Daniel Merär visati välja EKRE-st.
Vaata, see on jälle üks niisugune ikspidine asi. Viskame välja, siin mõned päevad tagasi visati välja Zuleha Izmailova Eesti 200-st. Noh, mu meelest see on väga kahtlane, kui mõned inimesed on laua taga ja korraga kellegi, kes on ka laua taga, kellegi suunamisel kõik ütlevad ale ajakta est, liisk on langenud välja, ta on koletis, ta on teinud niimoodi, ta on teinud naamoodi. Aga...
Ja siit tekib küsimus.
Mida,
kui
mida
Daniel Merär...
see naiste rahvas siis tegi nii väga? Provotseeris arutelusid ja kogu moos... Kui ta eksib, vestle temaga ja põhjenda talle ära, miks ta eksib. Sinu asi on teda koolitada, õpetada, muuta paremaks. Ja asi see nüüd oli, Eesti 200, et selle liikmeks, kuigi siin
partei... Kas partei liige olla on privileeg? Ei ole.
Tead...
Ilma inimeseta ei ole partei.
Isegi autojuhtimisõigus pidi olema privileeg ja ma ei suuda seda siia maani lahti mõtestada, aga seda ütles 6-7-8 aastat tagasi intervjuus raadios Indrek Sirk. Tal võib olla suuresti õigus, sellepärast, et selleks, et saada seda õigus, sa pead siiski midagi õppima. Midagi selgeks saama, mis ei käi millegi pärast jalakäijate kohta.
Ja aga võtame näiteks Ameerika siis, see on siis nagu põhiõigused. See on siis second amendment. Ma ei ole kindel, kuidas see eesti keeles kõlab. Teine parandus ütleb siis põhiõiguseks, et sul on õigus omada relva. See on õigus, mitte privileeg.
See on õigus.
Ja samamoodi
vabal... Ja see ei ole ka kohustus.
Ei ole.
Sa oma vabal tahtel, no ja, tegelikult ma tahaks sinna taha ka ühe hea peode ja IQ-d, sest siin üks noor daam ka hiljuti õiskas, et ma ei ole kindel, kas mulle isegi relva luba antakse, aga olukord on nii ohtlik. Ma mõtlesin, et kui see üks plikakesel on käekotis relvakene. No milleks mul seda relva luba vaja, no milleks veel, ma vaatan, kui kõnnib mööda mõni raskema kotikesega, ma saan selle nätsat kätte ju.
Ja no siin on asi muidugi põhimõtteline, et näiteks Eestis on see sama relva omamine on ju privileeg. Et ma leian, et igal inimesel peaks olema õigus oma relva kodus hoida, kas sa pead tänaval käima, ma ei arva, et see hea mõte on, aga oma kodu peaksid sa saama kaitsta. Oma peret sa peaksid saama kaitsta ja noh, ja nagu näha, Ameerikas asi toimib väga hästi.
Ma kardan, et Ameerikas ja Eestis on isegi kodu mõiste natukene erinev. Ma ei ole sellesse kunagi süvenenud, aga mulle tundub nii.
Kodu on puutumatu Ameerika mõistes, isegi politsei. Ei tohi tulla niisama sisse.
Ja seda ma olen filmides näinud. Ja see ongi kahtluse erat.
Ja teine asja on see, et mitte keegi ei tohi tulla sinu maa peale, ilma sinu loata.
Ja sedagi olen näinud.
Ja kui sa ikka kaitsed oma peret, siis on sinu täielik õigus. Kui, miks Ameerikas praktiliselt ei ole olemas neid koduseid rööve? Sellepärast, et igal inimesel on relvkodus. Sa saad kuuli, kui sa tuled sinna. Inimesed ei tule niisama koputamagi teise ukse peale ilma ette teatamata.
Ta paneb paugu ära ja ta ei ületa hädakaitse piire, vaid ta lõpetab hädakaitsega seotud probleemi.
Täpselt nii. Ja samamoodi ma leian, et Eestis tegelikult peaks olema igal inimesel õigus omada relva kodus. Et kujutage ette, kui palju hoiab ju riik kokku sellest, et ta ei pea hakkama siis sõjaväele relvi ostma. Igal inimesel ise ostab, ütleme seal 500 euro eest ostab endale korraliku siis AR automaadi, poolautomaadi ja ma usun, et mitte keegi ei tule seda sinna nüüd koduröövima või ei tule ükski punane üle piiri, kui teades seda.
Kunagi sai välja antud ka hundiraamat. Kaks tükki koguni. Need olid põhimõtted, mille järgi Eesti kodanik peaks käituma. Ja ma võin eksida hetkel, ega see mul peas ka ei ole. Seal viimased read olid või viimane lause kild, mis määras, et kõik, kui see kellegi kohta täielikult kehtib, siis sellisele inimesele võib riik usaldada relva. No muidugi siin peab riik. Küsisin herr doktor Viktor Vassiljevi käes, et mitu inimesse riik on, ta vastas silma pilgutamata 15. See riik peab olema siis ka kindel, et see relv kui niisugune ei tee tegu kui naasugust.
No mida nad kardavad on see, et see relvaturu pöördub valitsuse vastu.
No see on üks asi. Teine asi on, see hakkab turgu reguleerima, konkurentsi määrama.
Täpselt, aga no igal vabal inimesel ütleme esimene asi, mida ju siis ristirüütlid tegid, kui nad siis Eesti mandri no ütleme ristiusuga üle viisid, siis esimene asi nad võtsid ju kõik relvad käest ära. Ja mis nende lubadus oli, et nüüd tuleb teile rahu aeg ja teil polegi relvi vaja. No, mille pärast nad tegid seda? Puhtalt sellepärast, et sa ennast ei kaitseks ja midagi vastu hakkaks.
Need on need asjad, mis meil praegu vabaduse aastatega on juhtunud. E-hääletus ei ole nii vana. See, kuidas tavalise hääletusega hääli võltsiti, selle ma tõin ammu juba välja, et tuleb ära lugeda ka need valimissedelid, mis jäid kasutamata ja summa peab klappima, sellest ei saadud pikemat aega aru. Ja lisaks muidugi see, et kunagi oli, et Nõmmel kella 12 oli seal ja seal hääletanud juba nii ja nii palju inimesi. Ma siis võtsin selle ukse pindala ja enam vähem ka pensionäri pindala, et arvutada möödumiskiirus välja. Ma sain kuskil pealt 30 igatahes ja ma ei usu, et tätid mutid selle välja võtavad ilma, et nad pärast kolme meetris siukse kiirusega liikumist ei tee.
Ja no paberäletamisel on muidugi see asi, et seda on raskem võltsida. Sa pead ikkagi seal natuke...
Kui on omad, ei ole raskem.
Pead ikka tööd tegema, pead ise mingisugused paberid välja kirjutama. Ja äkki võib kuskil vahele jääda, aga vaata, interneti hääletusel on see asi, et see server, mis nüüd hääli kokku loeb, ehk neid nii nimetatud need koodiadasid, sest otseselt seal on ju erinevad serverid, seal on üks server. Ja see, mis meile tulemuse annab, on ainult koodiridade kokkulugemine. Ja see ongi, ütleme, moodsas keeles võib seda isegi AI-iks ütelda, kes siis määrab selle lõpptulemuse. See on algoritm, mis määrab selle tulemuse. See on palju lihtsam ja sa ei pea mitte midagi tegema. Sa võtad nagu jänese mütsist välja ja näete, see on tulemus. Ja seal ei ole mitte mingit varianti seda kontrollida. Ei ole mõtet seda serverit nii sama vahtida. See algoritm teeb kõik see töö seal sees ära. Nii et noh, kui siin räägitakse, nagu see Klaus Schwab räägib, et tulevikus AI teeb valimisi, siis Eestis on see juba põhimõtteliselt juba 20 aastat teinud. Nii et siin ei ole mitte midagi uut meie maailmas ja see valimine on üldse täielik illusioon, et sa lähed ja sa annad oma hääle, aga kui seal e-serveris tehakse mida iganes, siis tegelikuses noh, see on meile täielik illusioon, see mitte midagi ei muuda, see on ette arvestatud, mis seal tulemas on, et nad teavad juba täpselt ette, kes sinna lähevad Euroopasse sinna kampsuneid kuduma, kes saavad sealt hea pensioni, see on kõik ette määratud. See kõik palagaan tegelikult on, noh.
Ja neil on mida kaotada, neid on millest vaikida.
Ja, et sellepärast ongi sellised alomaaniad nagu Marina Kaljurand.
Oli ta Tark nii. Naine.
Ütleme nii, ma ei ole nii kindel. Ta võib tark olla, aga ta võib-olla on tark hoopis teisest kohast, et ta on täielik kommunist, sots. Ta oli ju Washington DC's, tema oli Eesti suursaadik. Tema oli inimene, kes siis keelas anda ära isikutunnistuse passe inimestele, kellel polnud hetkel kehtivat USA viisat. Niimoodi kujutad sa ette, kui sa oled USA's näiteks, sa tahad saada endale green cardi või tahad endale saada, ütleme, teist viisat, muuta viisat. Need asjad võtavad aega aastaid. Green card praegusel hetkel võtab aega 3 aastat. See tähendab seda, kui sa läksid siis Eesti saatkonda ja sulle öeldi, et sa ei saa Eesti pärast, sa oled Eesti kodanik, aga sa ei saa, sellepärast, et sulle ei ette näidata kehtivad viisad. Ja mille pärast sulle ei kehtivad viisad, sest et sa üritad saada green cardi. Nii et, ja sa oledki ilma dokumentideta võõral maal. Kuidas seda saab teha Eesti kodanikule?
Oh, noh, näed, saab ju. See on bürokraatia. Mul on, noh, praegu on vara võibolla sellest rääkida, aga enne hooaja lõppu ma tahaksin välja tuua raadios ka mõned bürokraatlikud täielikud absurdid, mida ometigi saab kasutada eesti keelt kõneleva, emakeelena kõneleva isendi vastu Eestis teine samasugune ja takistada lihtlabaselt tema võimalust vastata põhiseaduse preambulile. Muide, eilne imeline uudis. See tuli enne kella 11 vist ja uuendati esimene round siis 11.42. Valimiste veebilehted tabasid valimisnädala startides. No sa aimad juba.
No ma ju eeldan, et ei hoopis
tehnilised probleemid.
Ikka IT riigis, kus peaks olema siis aasta läbi inimesed töötavad, sinna kulutatakse sadu tuhandeid. Ja siis asjad ei toimi. Et, no, mille pärast see on see, et Eestis on, no, ütleme, ainult mõni niukene IT-firma, kellega siis telitakse ja kõik käib tegelikult ringkäendusena.
Nii et, no seda muidugi.
Et egas
see vahendustasud tõenäoliselt.
No ei ole saladus, et tegelikult nende suurte riigilepingutega käib selline asi, kus sa pead maksma vastavale erakonnale. Et noh, ütleme, Estonian Airil olid, sadamatel olid, see on, käib igal pool, see on, kus juures on see, et seda Eestis tava inimene ei võta kui altkäemaksu, vaid see ongi juba normaalsus. Nii kaugele me oleme jõudnud 30 aastat.
Sõltub, mis nimidele kuradile antakse.
Ja. Aga inimesed, kui vaadata statistikat, nad ei leia, nad leiavad, Eesti on üks kõige väiksema korruptsiooniga riike.
Sellepärast, et igale asjale leitakse seda võimaldav sõnastus. Praegu näiteks Nordica värgiga on ju nii, et see oli 2 miljonit nädalas, läheb aga korstnasse, miks? Sellepärast, et mingeid lennukeid värvitakse valgeks ja saadetakse kuhugi. Mingi...
Aga see ongi, vaata, riigil ei ole enda raha. Ja inimesi peaks ka aru saama. Ainuke raha, mis riigil on, on maksuraha. Ja
see on Margaret Thatcher.
Ja see tuleb sinu taskust otseselt. Ja kui sa nüüd vaatad siin, valitsus annab raha umbes 160 erinevale MTÜ-le, kes siis arendab asju seal Afrikas või siis Hamassi või keda iganes, keda nad toetavad. Aga ja meie endi inimestele jätku raha.
Need... Ma olen mõelnud siin väga siukesi must ja halbu mõtteid. Vaata, Ukraina sõda iseenesest, see on ka üks segadus ja sigadus ka, sest kui täiskasvanud mehed ei suuda kokku leppida, või neil ei lubata kokku leppida, seda ma muidugi natuke kahtlen, kas herr Putinil istub keegi niimoodi kaela peal, et ta peab sõna kuulema. Ma ei välista loomulikult ja läheb lahti. Tavaliste inimeste tapmine, mis on tavalise inimese kasu ühes sõjast? Nii nagu ütles Nürnbergis suur sõjakurja tegija, et tema ainuke kasu on see, kui ta saab ühes tükis tagasi tulla.
Ja, no, ma arvan, et sa tead seda 2020, siis kui ametlikult seda hakkas, ennem käis ka muidugi seda, aga kui ametlikult meedia siis seda pihta hakkas.
See on silma seri operatsioon.
Ja, ja siis oli nimetati. 2020 aprill, Türgi vahendas siis rahukõnelusi ja rahukõnelised siis olid Venemaa ja Ukraina vahel. Nad Türgis kirjutasid alla selle rahuleppele ja selleks siis ratifitseerimiseks siis Putinile ja vastavalt siis Ukrainale, Zelenskile. Samal päeval lendas siis Boris Johnson Inglismaalt, lendas siis Kiievisse ja käskis mitte seda alla kirjutada. Nii et see sõda oleks kõik olemat olnud, need miljonid inimesed suremat olnud, kui oleks alla kirjutatud. Nii et kas seda sõda on võimalik lõpetada? Loomulikult on võimalik lõpetada. Praegu, lihtsalt ei taheta.
Kui ma loen praegu uudist, see on nädalapäevad tagasi või nii, et Belgia saadab F-16 hävituslennukeid ja need peavad viimased kohale jõudma 2028. aastal. Kas mul on õigus järeldada, et sõda 2028. vaatamata kogu sõule kestab edasi?
Ja, no, see on ju kõik suur korruptsioon, mis seal toimub. Ukraina on kõige korruptsiooni altim riik, ütleme, terves Euroopas, kui mitte terves maailmas. Siis loomulikult samamoodi ju nagu Eestis saadeti siis relvad Ukrainale abiks, aga meie pidime uuesti laenu võtma, et uusi relvi osta. See tegelikuses on ju samamoodi nagu oli nende vaksiinidega, kõigi muude asjadega, et me võtame laenu, me ostame asju, anname edasi. See sama nüüd, kuhu see nüüd maksuraha jõuab, see jõuab relvatööstusesse.
No, kelle relvatööstusesse?
No, põhiliselt on ta USA relvatööstus, ja. Kes kõige suurem tegija on ja kõige suurem sponsor on ka kõikidele igasugustele senaatoritele ja nendele kongressmenidele. Ükstas kõik, kummal poolel ta on, kas on siis liberaalid või konservatiivid, siis noh, mul enda tutvusringkonnas inimesi, kes on neid kampaaniaid teinud, kes on olnud siis selles kohas ja kui ma olen küsinud, et kus nagu põhiraha tuleb ikkagi sõjaväetööstusest. Nii et annetustest tuleb ainult väike osa ja kui isegi väikse koha peale on sul vaja koguda vähemalt 2 miljonit dollarit ja kui sa selle koha saad, siis sa pead tegema nii nagu sponsor käsib. Et no see
See tasuta lõunat värk, jah?
Absoluutselt,
jah. Üks asi on sponsor, teine asi on metseen.
Jah, no küsi, kui ta tahad seda, aga nüüd ongi see probleem, et me oleme, ütleme, inimesed peaksid olema siin nagu intelligentsed ja peaksime suutma aru saada, et see sõda tuleb ära lõpetada. See ei too kasu mitte kellegile, ma mõtlen tava inimestele.
Tead, sellest sai räägitud juba 10 aastat tagasi, suti vähem võib-olla. Ja teema oli just see, et kuni arvutid tegelevad rahaga ja kuni raha on kaup, seni saab asi minna kiirenevas tempos ainult halvemaks, sest raha müügiga teenitud raha tuleb aina juurde. Ja tegelikult eks need sõjad ja niisugused asja, millega raha korstnasse kantakse, no, on ma... raha maailma päästeventiilid mõneti.
Teisiti on see, et see on korruptsiooniventiil. Vaatame seda sõda.
Seda ka, kes see siis paati ei taha.
Vaatame seda sama nüüd Afganistani, kus ütleme... Tegeldaks NATO läks sinna siis sisse, see oli siis artikkel 5, ainuke kord, kui seda on kunagi käivitatud, mindi siis Afganistani sisse. On teada ainult seda, et USA kulutas umbes 2 triljonit dollarit, mis see teised riigid, mida Eesti kulutas seal, keegi ei tea. Ja kuhu see raha läks? See oli 37 000...
Ja kelle siis... moonipõlde seal kaitsti?
Ja.
Kelle eest?
Ja.
Turu solkijate eest muidugi,
täpselt,
eks ole?
Täpselt. Et see sama oopium läks edasi ju Hiinasse. Seda oli vaja kaitsta. Et ja oli 37 000 siis Talibani võitlejad põhiliselt siis AK-47 ja siis eesliga.
Ja me... Ei, mitte 47, aga 47 kadus tegelikult 59. aastal, juba 47 eri tunnus, vabandus, ma katkestan siin, on, et seal on nikeldatud detaile ja ei ole ühelgi detailil süvis. Ta on raskem kui 74, millega teda segameni aetakse.
Ja, aga no näete, 20 aastat ei suudetud siis maailma kõige võimsamad sõjaväed, ei suutnud seda siis puruks lüüa.
Kas nad tahtsidki?
Absoluutselt ei tahtnudki. See oligi see ventiil, kus käis raha kantimine. 20 aastat ilusasti kõik riigid, kes NATOs said ilusasti sealt raha läbi käia. Ja kuidas on võimalik siis, et USA jätis kõik sõjatehnika maha? Aga ma olen rääkinud, ütleme, tipsõjaväelastega USAs. Nad ütlesid, seal on suurem osa jupid oli juba maha müüdud. See oli vana raud seal, mis sinna järjend on. Kuigi paperi peal oli see, et see korras töötav, ütleme, Hummer või siis helikopter oli tegelikult põhijupid, oli juba ammu maha müüdud mustal turul. Nii et see kõik ei saa ainult suur rahapesu, suur pettus. Ja siis oli neil vaja uut kohta. Ja loomulikult Ukraina. On ja ju väga tore...
See ei ole loomulik, aga ta oli ka loomulik, jah. Et on... Sa rääkisid siin praegu... iganenud, ajast maha jäänud asjades ja tead, mul kumitas korraga kukla karvade alt. Kui vana on F-16? Mis aastal võeti ta ametlikult tootmisse? Mul kumitas siin välja, et see võis olla, on 80% kindel, et oligi, 1978. aasta 17. august, kui see põmm käis ja see lennuk tuli.
Mm-hmm.
Mis aasta meil praegu on? Ja no see põhjendab ka, miks alles 28. aastal saab viimased, kas nüüd remonditud või kuradi Nordika oma remontide ja värvimistega tüppas jälle sisse.
Ja, no see Nordica, Estonian Air, need kõik olid ju rahakantimise kohad, et kujutage ette, kui Estonian Airis oli ju neid ametnike, vist 3 korda rohkem kui EasyJetis, EasyJet, mis on ikkagi väga suur lennukompani, kuidas siis meil neid ametnike siis nii palju vaja on? et see oligi kõik ainult selleks, et keegi jälle sõber sai sooja koha, jälle keegi sai valimisteks kuskilt raha. Et no, see viimane näiteks see sama siin nüüd, mis see Slava Ukraini oli, no, mitte sentigi tegelikult ei jõudnud Ukraina rahvani, vaid sellest me saime ilusad Eesti 200 valimised, suured plakatid.
Eesti 200, jah, kes see nüüd oli, kes ütles Vene Delfile intervjuus, et see oli puhtalt meediaprojekt.
Jah, no see on sama nagu oli Respublik omal ajal.
See on sama nagu oli lameda maa teooria, kus noh, enam vähem Yes-Man tüüpi tegelased vedasid vist kihlagi, et ei ole nii lolli asja. Mis järgijaid ei leia ja tulid välja oma kodulehekülje ja lameda maaga ja siis kui aasta või paari pärast küsiti, et noh, kuidas edeneb, siis oli ohkamine ja see läks nüüd kontrollijalt välja. Nii võib juhtuda mitmete asjadega, ka e-valimistega. See, millest me praegu rääkisime. See käsitleb ju kõik, no kuidas seda viisakalt öelda, enda kaitseks loodud süsteeme, mis lausa karjuvad e-valimised, ainult e-valimised või muidu ma kärvan. See on minu võigas mõte, mis võib, aga ei pruugi olla nii õige kui vale, aga ma ei kalamus.
No selge, täpselt nii, nagu sa ütlesid, nii ongi see, miks nad nii paanikas on see.
Ja siin on küsimus, vabandus, siia lööpam vahele, kes on nad? Mitu neid on?
Kusjuures on raske ütelda, kes nad on, aga tundub niimoodi, et vähemalt ütleme, erakonnad. Siis praktiliselt kõik erakonnad on selle poolt, et e-valimised, noh, las nad olla või nad võivad natukene seal mängida.
Kes antud juhul on peitunud nime erakond taha? Näiteks kui erakonna juhatus, tippude tipud, otsustasid, et Zuleika Izmailova välja, mis kuradi protsessi see noor naisterahvas oleks võinud käivitada, et ta välja löödi? No, ma ei tea.
No, see on väga lihtne, sest et parteides ei taheta inimesi, kes ise mõtlevad.
Ma ei ole kindel, et Zuleika Izmailova nii väga ise mõtle. Vähemalt ta ei tee seda kuigi sageli.
No, nii palju kui mina tean, siis ta hakkas küsimusi esitama. Ja kellegile ei meeldi, kui küsimusi esitatakse. Eriti kui on, noh, ütleme, diktatuurne erakond.
Et äkki keegi kuuleb, mis ma sulle vastan.
Täpselt. Või ei oska vastata. Või ei taha vastata.
No sellisel juhul on väga lihtne, kui sa hakkaksid minult mingile asjale vastust välja pressima, siis ma ütleksin, et sellega on segane lugu, aga võtame ühed kohvid, istume maha ja arutame. Kõige sandimal juhul midagi, millestki me ikkagi aru saame.
Ja no näiteks selle sama ekrega, kus ma olin, mis sa arvad, et keegi on siiamaani minuga rääkinud? Kas või küsinud, kas või arutanud? Mitte keegi absoluutselt.
Kas sa tahad öelda, et ekres ei ole ühtegi julget inimest?
Ja,
või
ja,
sellel tasandil siis?
Absoluutselt. Absoluutselt. Toidu ahel on pandakse siis vastavad omad inimesed vastavatele kohtadele. Käskeb ülevalt alla. See on üks põhjusi, miks ma arvan, et erakondade aeg on läbi.
Ma olen 100% nõus. Ja juba tükk aega. Sellest võib ka 10-15 aastat olla möödas. No, ma sattusin muidugi terve seltskonna põlu alla, nad ei tahtnud siia enam tulla ja nii edasi ja noh, ma isegi ei taha vihjata, kes ütles, et sinna natsiraadiosse meie ei lähe. Aga küsimus oli just see, et kui meil on üks põhiseadus. Kuidas see saab meil olla kas või kaks erakonda? See on mingisugune loovad turgu, et kes põhiseadust paremini täidab või?
No täpselt ongi, kui sa vaatad seda valimisseadust. No ega kõige eelised on ju erakondadel. Tava inimesel...
No loomulikult, ega sind ei kutsuta ju telesse ka vist.
Ei ole piisavalt siis kousa.
Tere ikka ütle mõni.
Kusjuures on olnud nagu raadio inimesed, näiteks Vika raadio inimesed olid väga nagu viisakad ja ka raadio 4 inimesed olid viisakad, aga ERR-is oli jah, et kutsuti mind, et ma oma platvormi tutvustaksin ja noh, kuna ma olin sel hetkel olin Ameerikas, ma ütlesin, et meil on telestuudiod, et me saame liinistused seal ilusasti ära teha, oldi ilusasti nõus ja siis üks päev enne kokkulepidud aega siis tuli niisugune lühike e-mail, et me otsustasime, et ainult need, kes tulevad Gonsiori tänavale, me laseme eetrisse. Et noh...
Järjekordne eksam. Kas sa oled suuteline tulema Gonsiori tänavale? Aga me kaevame igaks juhuks tänava üles.
Ja ühe päevaga Ameerikast ei tule kuskile kohale, nii et eks see ole niisugune, noh, need asja on nii palju ja kui me siin eelmiste valimiste üritsime reklaame teha, siis ka reklaame ei tahetud avaldada küll ühe, küll teise põhjusega.
Tähendab, me eitame, et selline elukas nagu Mike Kalamus on olemas.
Ei, mind ei ole olemas, jah, kui hakata.
Ei ole.
Hakata, no tavameedias ei ole. Kui palju on räägitud
tava... No, sa ei ole ainuke.
Jah, aga see on selles mõttes on nagu hea, see tähendab seda, et nad kardavad. Siit saab ainult asja edasi minna. Kui palju nad jõuavad seda kinni? Kaua nad jõuavad seda kinni hoida?
Ja hirm on valitsemise vahend.
Jah, no hirm ongi see, mille peale nad on mänginud. Ja see ongi tegelikult, ma olen ka inimeste ütlenud, see kõik hirm on illusioon. Seda nad kardavad, et sa üks päev ei karda neid enam. See ongi nendes kõige suurem hirm. Kui sa ütled, et noh, kes teie sellised olete, mida te teete siin? Et me teeme näiteks oma liikumise. Hakkame seda asja ise lammutama. Ütleme peale neid samu e-valimisi me saaksime ju teha ka siis rahva küsitluse. Meil ju Eestis ei ole võimalus rahval teha rahva küsitlust. Seda võimalust
no
Eestis...
siin on muidugi see petitsioon.ee, aga petitsioon. Kurat, jätke meelde, see on palve kiiri, isand, lase perel elada.
Et see, on
selles... see ei ole nõudmine. Lähme palume, et nad teeksid. Kurat, sa palud siin.
No, nagu ori läheb paluma.
Ja
siis isand vaatab, kas me tahame sellele vastata. Ega nad isegi ei vasta nendele petitsioonidele. Et noh, siin ei ole muud varianti, kui tuleb teha. Ütleme, rahva küsitlus, ametlik. Kui nad ei lase teha...
Ja siis mitu arvamust meil autoriteetidelt on, et rahvas on loll?
Jah, ega see...
Elus olevatelt vist vähemalt kaks.
Et kui sa need arvamusliidrid vaatad Eestis, siis ega seal ka selle intelligentsiga väga õisata ei ole. Nii et ma ei julgeks neile ütelda, et nad inimeste kohta loll ütlevad. Ma olen palju tavalisi inimesi kohanud, kes on, ma arvan, IQ ja mõtlemisvõime poolest palju suuremad kui meie need siin suured arvamusliidrid. Et no arvamus, on arvamusliider, on see, mis on meidele kasulik, mis on võimule kasulik, mida lükatakse ette, et näed, tema esindab siis mingisugust arvamust mingi ja tema on tark. Aga kui sa vaatad seda tausta, siis no, kui sa vaatad üldse nende Eesti eliidi tausta, siis ega sa midagi rõõmustatavad ei ole, mida sügavamale sa kaevad nende lugudes, kus nad tulnud on, mida nad teinud on, siis seda suuremat küsimärgid tekivad.
Selles on sul muidugi õigus, aga eks sellelgi ole oma põhjuseid, kui kitsas infokeskkonnas nad elavad, mida nad on kohustatud uskuma igakord, kui ma ütlen eesti keeles, siin on kohustatud uskuma, siis tuleb mul kohe Vene sõjaväe, nõukogude sõjaväe vande. Bez prikast loma võpalnjaid see ja nii edasi.
Siit tekib küsimus. Mina näiteks arvan, et nad ise ei usu seda, mida nad räägivad.
No aga toit ja kätte jamuste ju.
No täpselt see ongi see, kuhu me jõudsime.
Mul on mida kaotada. Tähendab, mina pean ju pugema.
Täpselt, et lootses, et sa saad võibolla parema koha, natuke rohkem raha, laenud on vaja maksta. No, oledki seal konksu otsas ja siis ükstas kõik, mida sa mõtled peale tööaega, siis nagu nendel poliitikutel on, tegelikult on ju 9-5 tööpäev. Ma isegi ei arva, et nad nii kaua seal tööl on, aga nad on Facebookis kindlasti kommenteerimas selle aja.
No ei tea, nende tööpäevasid need on ka, nagu nad on. Ja peale selle on neil muidugi, no siin räägitakse erinevatest parteidest. Mul on praegu ekraanil lahti siin kõige vägevamate näod ja iga ühe kohta tuleb ikka mingisugune lugu, kuidas seal temaga seotud partei laenab kellelegi ja võtab tagasi ja toimub siuke pangandustegevus. Kunagi oli ju haigekassa alg aastatel, kui see töötas ka ju nagu pank.
Mm-hmm. Ja no, nagu ma aru saan, on erakonnad on tegelikult MTÜ-d, mis ei tohiks olla nagu äri ettevõtte veel vähem pank, siis suurem osa, ütleme nendest erakondadest, toimivadki puhtalt nagu pangad. See on täiesti tavaline ja nad isegi ei näe selles midagi halba, et nad üksteisele laenavad raha. Ja teine kord on need summad on ikkagi sadades tuhandetes. Ja kui sa oled juba võlgu seal, siis sa pead tegema nii nagu vaja on. Et no näiteks viimane skandaal, mis Ekrega oli, kuidas nad reklaami rahad lasid ilusasti läbi riiuli firma, kes siis need dividendid välja võttis. Juriidiliselt on see nagu korrektne, aga moraalselt on see absoluutselt vale, sest et maksu, maks ja raha, mida see on põhimõtteliselt, need rahad, mida nad saavad oma liikmetelt, on väike summa võrreldes sellega, mida nad saavad riigikäest. Riigikäest nad saavad siis, noh, vastavalt esindatusele, saavad siis iga aasta raha. Ja see raha siis käib ilusti läbi siis riiuli firmade filtri ja kus see siis lõpeb. Lõpeb sellega, et siis ongi, on inimestele mõisad, nad arvad, et nad on teistest paremad, aga nad on tegelikult, pole muud kui ainult tegelikult tavalised pätid.
No jah, sinusugune, minusugune. Minu eas võib seda endale lubada, et lähed pikaks ajaks riigi supile, seebile, see ei ole mitte midagi õudselt, sinu eas on veel natuke vara.
Ja see ongi imelik, et nagu õigluse tagajamine tundub olevat ebaseaduslik.
Aga kui nii võtta, siis ongi sellepärast, et sinu päeva palk võrreldes, no ütleme tasemel juristi tunnitasuga, sul on väiksem.
Ja no kui võtate seda, et ma olen aktivist, siis minu sissetulek poliitikas on täpselt null. 0 eurot, nii et ma teen kõik seda oma taskust, oma töö, pere ja kõige muu kõrvalt. Et, no,
hobi on niimoodi või? Hobi?
See on puhtalt hobi ja aktivism. See on see, et lisaks kõigele, mis on töös ja koolis saavutatud, tuleb ka midagi saavutada, midagi saad lastele edasi ütelda, et ma proovisin vähemalt, ma tegin midagi selle vastu. Mitte ma ei istunud kuskil Kariibimere ääres, kus ma võiksin vabalt istuda ja juua seal mingit mohitot. Aga selle asemel ma üritan midagi Eesti rahva jaoks ära teha. Üritan midagi, mida pärastpool on tagasi vaadata ja öelda, et näed, ma proovisin või ma tegin, ma suutsin selle teha. Sellega on Eestis elu palju paremaks läinud. Vaadake praegult, hetkel võrrelge näiteks Ungarit, võrrelge Eestit. 2 erinevat maailma. Meie majandus ainult kukub. Meie inflatsioon, meie hinnad on absurdid. Võta nüüd Ungarit. Käid kesklinnas ilusasti turvaline, valged inimesed. No, mõistlikud hinnad. Kuskil on midagi meil väga valesti läinud.
Isegi, võt mul kamraad Riias kirjeldab, et meil siin on kuskil midagi väga valesti läinud. Ja muidugi loogiline, normaalne on see, et Parem kahetseda tehtud kui tegemata jätmist. Mait Kalamus, kas sul on su kandideerimise number ka peas?
Jah, see on 168.
168.
Jah. Et loodetavasti inimesed saavad minna valima ja veel tahtsin seda ütelda, et need inimesed, kes ei saa mingil põhjusel minna siis jaoskonda, et minge ilusasti tehke siis e-hääletus oma arvutis, aga kui teete valiku, tehke pilt ka sellest, tehke telefoniga pilt ja saatke mulle, see on siis valimised@eestieest.com. Et seda me ei saa juriidilistel põhjustel kasutada kohtus, aga välismeedias me saame väga ilusasti seda kasutada ja näidata, mis siin tegelikusest toimub. Et noh, nagu ma ütlesin, et valimised on tegelikuses illusioon, aga noh, me peame selle asja välismeediasse viima ja see on ka üks asi, mida ma ise usun, et välismõjutused on ülimalt tähtsad. Ülimalt tähtsad on see, et välisriigid saaksid teada, mis meil siin toimub. Missugune on meie valitsus, kas see on usaldusväärne, kas see on legitiimne valitsus. Ja ütleme, kui siin Donald Trump saab võimule ja ta saadab meile siis korraliku konservatiivse suursaadiku, siis ma loodan, et võetakse ära igasugused LGBT rahad ja hakatakse ka vaatama seda, kes on meil siin valitsuses ja kuidas see valitsus on siis üldse ametisse saanud, kas üldse nende inimestega tuleb rääkida. Nii et väga suur mõjutus peab tulema ka mitte ainult seespoolt, ka väljaspoolt, et siin midagi muuta.
Aitäh, Mait Kalamus, number 168 ja meie püha sõda läheb edasi.
Kas puhub tuul ja hõrnad tõukab paati? Kas aeg on karjuda, et tõuseks üks kord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab litsiks, au raha ka. Hei tõsta ruusikas ja kord majja löö, hei kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, tõrinagana, trüldivad. Hei, vaata neid, tõrinagana, trüldivad. Hoiad kõrvale ja küsid, kelle asi, või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi, ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, tõrinagana, trüldivad. Hei, vaata neid, tõrinagana, trüldivad. We'll be right back.
saade on salvestatud 2024. aastal.